15. Tuleb metsa üle mise, samuti kohkub alul, kuid läheb varsti jutukaks rõõmustades, et on tulnud natuke vaheldus tema igavasse metsa ellu. Aha, siis ära Tiikman tundis Elmari isa. Rohkem kui tundsin, hüüab ärimees elavalt. Ma olin ta sõber lapsest saadik, ka mina sündisin seal nurgas. Vahest ehk tundsite teiegi vana Tiikmanni, vana Esmuküla kaupmeest. Võtab diivanil mõnusa asendi, sirutab jalad välja, vestleb soravalt, otse kui oleks pruuliga ammuaegne tuttav. Kui jutt pikkamisi kaldub äritegevuse ja tööstuse peale, siis koguni kõneleb hiilgavalt. Ainus viga võib olla, et kõneleb liiga palju ja liiga ruttu ning hüüab taevast appi natuke rohkem kui vaja. Aga pisike kroogitud suu jääb ikka ümmarguseks. Just kui tahaks iga lause lõpul öelda roha, eks ole roha. Peale rasket ja kaua kestnud lõunasööki soovitatakse võõrastele puhkust. Ja kui Tiikman, avaldades nõusolekut, läheb teise tuppa, siis küsib onu Mart Elmarilt, kes see niisugune ära on. Elmar seletab, kuid vaikib esialgu, et see on tema korteri perenaise isa. Selle asemel eriti toonitab, et Tiikman on osav ja aus mees. Aga teda on autud äriosanikud petnud. Nüüd tahaks uuesti avada üht kasutoovat äri, kuid puudub üksjagu raha. Ja mis sina? Naeratab onu natuke pillavalt. Tahad laenata? Ei, mitte laenata. Ma hakkan osanikuks. Teatava rahasummaga. Osanikuks sina, aga eksam... Eksam on peale selle. Ega siis Elmaril seal äris kohe jumal teab, mis teha tule. Seni kui masinad välismalt pärale jõuavad, on eksam ammu tehtud. Ei, tõesti, ärgu võtku seda asja naljaks, nemad on isand Tiikmaniga kõik välja rehkendanud ja läbi kaalunud viimse kübemini. Asutavad suurepärase seebivabriku. Oh jäta, kulla sõber, niisugune jutt heidab metsaülem käega. Sina on mõni vabrikant, seebi vabrikant. No ütle siis, kuidas tehakse seepi? Aga mis seal siis ise äraliku on? Tuuakse materjal? Missugune materjal? Kookosvõi ja õlid? Siis kookosvõi ja õlid? Mis sa nendega tegema hakkad, kulla mees? Kas sa pole vahel näinud, kuidas tädi seepi keedab? Ah, see on ju kodune töö. Ärgu ajagu segamini. Ärgu püüdku naljatada, kui ettevõtte on tõsine. Kas siis kõik äriosanikud tunnevad põhjalikult seda äri, millest nad on osanikud? Tööde jaoks on meistrid. Muuseas on ta isand Tiikmanile juba lubanudki ühe summa ja ei või ometi tagasi põigata. See oleks naeru väärt. Sina lubasid. Kuidas võid sa lubada asju, mis sa ei saa täita? Ära unusta, et praegu olen veel mina see, kes sind peab hoidma rumaluste eest. Kuid see pole ju rumalus. Kas siis tõesti onu arvab, et ta oma varandusest tahab lahti saada? Kas siis onul ikka veel on sees see jõuluaegne hirm, et tema Elmar on rumal ja läheb hukka ihuliselt ja ingeliselt, nagu ütles Anna? Vaadaku ometi, ta on siin elus ja terve. Ja inimesi tapnud või vargil käinud pole ta ka. Temaga pole juhtunud mitte midagi, ega juhtu ka tulevikus ja olgu kindel. Samuti, kui on ise terve, samuti jääb terveks ka tema kapital. Ei, hoopis vastu oksa. Tema kapital muidugi suureneb ning suureneb mitu korda jõudsamalt kui pangas. See ometi olgu igale selge, nagu 2 × 2 = 4. Peaasi, ta ei või oma kadunud isa sõbrale nüüd enam ei ütelda, kui kord on ütelnud jaa. Tasa, tasa, noormees. Ei ütlen mina, mitte sina. Ja mis pärast teed sa seda? Ainult, et näidata oma võimu. Ära sinagi unusta, onu, et see võim kestab veel üsna lühikest aega. Aga kui ma siis võtan ja purustan kõik, mis mul on, otse kui kiuste. Ainult selleks, et sinule näidata, vaata, onu, mis aitas su hoidmine. No kas tead, Elmar? Läheb metsa üle mägedaks. Niisugune jutt ei kõlba ühelegi noormehele, veel vähem Jaan Lipstoki pojale. Ei, ei, ärgu ta niisugust juttu ajagu, see ei lähe. Priiskajaid võib kurateeli alla panna igal ajal. See on juba niisugune asi, mis... No jah, aga mis pärast ei taha sa siis heaga raha anda? Raha? Mina ei keela raha, aga ma pean enne teadma, mis tarvis annan. Kas mõistad sina seepi keeta või mõistan mina? Lõpeta õppimine saab vanemaks, keeda siis seepi või vala rauda, kes keelab, kes siis tohib nii kärsitu olla. See ära Tiikman, kes olnud sinu isa sõber, võib ju olla väga hea ärimees ja veel parem inimene. Aga kust mina seda tean? Hea küll, mina annan raha. Aga kui see raha korraga kaduma läheb, kui teie seebi vabrikust jääb lõpuks järele üks ainus seebi mull, mis siis? Sest nead mind veel aua põhjagi takka järele, mis pärast ta andis. Seda esiteks ei sünni meie ettevõttega ja teiseks, kui peakski sündima, siis ei nea mina siin tiialgi. Jah, noh, laiutab metsa ülem käsi. Ei nea, ei nea. Mõtle, kui noor sa oled. Mis tead sa veel inimestest ja ilma elust? Ei teadnud mina sinu vanuses midagi, ei tea ka sina. Nüüd see põlve rahvas küll öeldakse olevat natuke terasem, aga mine tea. Mina näen selles terasuses küll ainult seda, et nad varemini hakkavad viina jooma ja naisi taga ajama. Umbes niisugune on jutt onu ja õepoja vahel peale lõunat, kuid õhtusöögil võtab isand Tiikman ise seebivabriku jutu üles, kõneleb jällegi hiilgavalt, mis peale vana taat hakkab otse kui murduma. Kõik võib olla, sest seep on niisugune kaup, mida on igale tarvis ja mis läheb igal ajal. Võib olla küll. Ja õhtul enne magama heitmist naisele. Mine end tea, pealt näha kaunis kena mees see Tiikman. Ega ei mõista midagi halba ütelda. Peaaegu, et võta kätte ja annagi teistele. Eks see ole Elmari oma raha. Kaua mina enam ta hoidja olen. Punni nüüd vastu, kisub viha kogu elu aeg ning juba voodis vaiba all. No, ütleme, kui neil peakski äparduma. Aga ega siis ometi kõik ei äpardu. Kui Elmar kunagi peakski ütlema, et poleks maksnud anda, eks ma siis maksa talle omast käest kinni selle summa, mis kaotas. Ja kõige lõpuks uni juba silmis, ega ma neile siis ka esialgu, kes teab, kui palju ei annagi, las algavad väikeselt. Järgmisel päeval sõidavad kõik kolmekesi linna ja onu pruuli viiakse Vaksalist otse kohe ära Tiikmani korterisse. Nimelt pelgab Elmar üle kõige, et onu enne lõplikku otsustamist kuidagi puutub kokku Annaga. Vana metsaülemat kostitatakse nagu kord ja kohus, meelitatakse nii palju kui on osavust ning pinnitakse talt sel kombel välja hoopis suurem summa, kui esialgu arvast lubada. Kui raha käes ning Elmari ja Tiikmani vahel on tehtud omavaheline seaduspärane leping, tahetakse vanameest rongi minekuni igal viisil kinni pidada. Kuid Mart Pruuli vaatab otsides enese ümber ja ütleb, kuidas, kuidas, mul on ju teine laps kah veel, tarvis seegi ära vaadata. Elmar kuidagi ei taha Anna juurde kaasa minna, sipleb vastu, aga peab minema. Otsivad üles Anna ja Mareti korteri, puhuvad juttu ühest kui teisest ja seni kui Maret köögis liha säristab, küsib onu. Noh, Anna, Elmar sai täna tubli kimbu raha. Kas sulle kah on tarvis? Küsitab vaatab onule mõne silmapilgu tummalt otsa ja vastab siis heites käega. Anna aga Anna Elmarile, nii palju kui soovib, kuid jäta minule kah paari kleidi jaoks. Paari kleidi jaoks? Haha, no, kes siis sinu jagu tohib puutuda? Sinu jagu on sinu jagu. Vaevalt on Anna mõneks minutiks kööki läinud, kui Elmar onule kohe sosistab. Ära ütle talle sellest rahast midagi, mis tarvis jälle see tüli. Nüüd hakkavad Elmar ja isand Tiikman korraga õitsema. Esimene asi, mis teevad, on üks ilus õhtu. nagu neid tavaliselt nimetatakse proua Selma juures. Raha annab Elmar kõik Tiikmani kätte, peale vähema summa, mida tarvitab ise. See peale toob ärimees aiamaija ühe kontori raamatu, kuhu tahetakse üles tähendada kõik Viimse Krossini, mis äri jaoks iganes välja antakse. Siis hakkab hoolega uurima kataloge, kirjutab kirju välismaa firmadele, jookseb, sekeldab, higistab, on täiesti oma sõidu vees. Tihti tormab oma nõuandjaga ja tulevase meistriga kellegi prillitatud kong ninalise sakslasega Elmari tuppa, pühib igist otsaesist, hüüab lõõtsutades, vaadake, vaadake, härra Lipstok, härra kompanjon, need masinad me just tellime, need on meile kõige praktilisemad, seletab Elmarile pikalt laialt asjust, millest teine põrmugi ei taipa, vaid ainult pilgutab silmi ja noogutab peaga. Sakslane seisab seal mann alatasa nuuskab nina ja kugistab otse kui kinnituseks, jah, jah, härra Lipstok, just nii see on. Samuti saab uut elu proua Selma, jah, alles nüüd ta näeb, et Elmar tõesti midagi võib, kui tahab. Just niisugust täis meest on ta endale ikka ihaldanud sõbraks, ainult selliseid hindab. Nüüd pole tal sellegi vastu suuremat ütlemist, kui Elmar jälle oma leini juures hakkab käima. Aga juba esimesel tunnil näeb Elmar, et vana leenikene enam pole selges arus. Vanakene püüab kõigest väest, kuid vassib igal sammul, sõimab end lojuseks, peksab endale vastu paljast pead, pühib vihaselt prille, otse kui oleksid need süüdi. Teise tunni lõpul maksab Elmar repetiitorile kogu kuu tasu ette ja ei lähe enam. Juba seab sammud isand Svetkovi poole, kuid mõtleb homme ning tõttab maitsema koduseid rõõmusid. Nii jääbki. Küll võtab vahel raamatu, istub Selma kõrvale, et õppida üheskoos, aga perenaisel varsti saab villand sellest lektüürist ning raamat heidetakse diivani alla, kuhu jääb lebama mitmeks päevaks ja kui Elmar tolmuga ja ämbliku võrkudega kaetud raamatu sealt viimaks välja urgitseb, siis on tal endalgi kadunud igasugune lust seda lugeda. Nii läheb aeg ja kui Elmar ühel päeval tahab palvekirja ja dokumente gümnaasiumi kantseleisse sisse anda, siis selgub, et tähtaeg on möödas. Palub, klanib, kuid ametnik ei või sinna midagi parata. Antku palvekiri direktori nimele. Kui viimane lubab, siis võtab paberit vastu. Seegi viimane katse jääb millegi pärast tegemata. Siis trööstib end mõttega, et nüüd andub äritegevusele kogu jõuga. Aga sõsaranna ei vaata headega kura kätt, teeb viimse jõupingutuse ja lõpetab kooli esimesena. Talle soovitakse õnne nii hästi kooli õpetajailt kui kaasõpilasilt, kuid ta jääb külmaks ja osavõtmatuks igale ülistusele. Naeratab vaid pisut, otse kui tahaks tähendada, mis siis arvasite teie. Kaob vaikselt teiste hulgast läheb oma teed, peaaegu põlgab neid kõiki. Amanda Lange jääb teiseks aastaks kooli, aga ei kurvasta sellepärast põrmugi. Temale on vaid tähtis, et jällegi on möödas üks igav tali ja ees on muretu suvi. Viib koju ja annab papa kätte oma lõputunnistuse, teeb kentsakak niksu ja ütleb, vaata papi, kuidas mind gümnaasiumis armastatakse. Nad kuidagi ei taha minust lahkuda. Seepärast jätsidki veel üheks aastaks. Kurb lugu, raputab advokaat pead. Millal küll hakkab sinusugune inimolevus aru pähe võtma? Ah, papi, mis on siis inimolevuse arul ühist lõputunnistusega? Kuhu on mul vaja tõtata? On Sanna Lipstok minust seeläbi õnnelikum, et lõpetas. Jaa, aga häbi. Niisugused asjad jätavad jälje edaspidisele elule ning mõttes langede perekonna aluspõhi on mäda. Hoolimata välisest hiilgusest on selle perekonna aluspõhi mäda. Kuskil eemal oli üks pehkinud juur, mis avaldus juba keskmises vennas. Nüüd tuleb järgmine põlv ja selle lõpp saab olema veel kurvem. mitte see lõpueksam, see on tühine, aga kogu selle tüdruku olemus. Pastorist vend võib tänada õnne, et tal pole järel tulevat sugu. Jätab homseks paar häda pärast tööd, läheb restorani, et uhtuda kibedust punase veiniga. Püüab suurte sõõmudega oma kujutelmist peletada hävinemise kurbi pilte. Varsti pärast tema minekut lippab ka Amanda uksest, et kohata oma mägede poega. Samal päeval, õhtul, tuuakse kliinikust kurb sõnum. Proua Lange on surnud. Pool purjus advokaati ei eruta see teade. Teda vaid teeb rahutuks eelseisev matuse protseduur. Kui palju käimist, sekeldust, kui palju kahetsusavaldusi ja tühiseid sõnu peab kuulama. Ainus lohutus, laip on surnud kambris. Nii jääb alles vähemalt kodune rahu. Amanda on murest täiesti murtud, paneb oma pea mutikese kõrvale, nuuksub kramplikult, ütleb õrnu ellitussõnu, kahetseb südamest oma üleannetud elu. Tõotab pühalikult end parandada ja jääda heaks inimeseks surmani. Paneb selga leinariided, mähib enese pikka leinaloori, mis teeb veel haletsemisväärsemaks tema kõhna kuju. Matusepäeval näeb Annat, kui viimane parajasti on sõidul raute jaama. Hüüab endist sõbrannat, jookseb troska järel nagu meeletu, hingeldab, kuni Anna peatab voorimehe. Isegi nüüd hädaldab, jätad mu maha ja lähed ära. Mõtle, mis sa teed, Anna. Täna viiakse mulda minu ema. On su süda tõesti nii kivine. Sa ometi tundsid seda head inimest, ta armastas sind samuti kui mind. Siis laseb Anna tagasi pöörduda ja ilmub teatud tunnil surnuaiale. Seisab matuseliste kaugemas ringis, silmitseb pärgadega ehitud puusärki, mõtleb. Nüüd matab sind lilledesse see inimene, aga on teadmata, kuidas sind kohtles elus. Ning kindel, et mõlemad, nii hästi koolnu kui tema ise, on kannatanud selle inimese tooruse all. Langetab pea vaiksele palvele. Sõidab maale onu juurde Anna Lipstok tõsisem ja vaikivam kui eelmistel suvedel. Asub kohe tööle, on onu naisele abiks igas asjas. Võtavad käsile kaks väsimatut naist, suure puhastuse metsamajas on pesemist, tuulutamist ja tolmutamist metsaülema kodus. Otse kui oleksid lähenemas suured pühad. Te näete kadu, arvab onu pruuli. Mis muud võiks tähendada see igavene tuuseldamine vara hommikust hilise õhtuni? Eks puhake ometi vahel, tõmmake hinge tagasi. Anna tegi linnas küllalt tööd, nüüd peab siin veel rohkem tegema. See ei lähe.